Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи понеделка, а нашим гостем будет российский журналист Виктор Дзятлікович. Зим мы погутрим про хвалю пиратрусов у лидера российской оппозиции и про подобенство и отрознение в ситуациях у России и Беларуси. У блиц-анализе политолог Владимир Мацкевич комментует запланованный на вторник суд над православным яреем Миколаем Гайдуком. Того виноватить у отмове сдать отбитки пальцев. У цикле «Червень с Быковым» Милана Качашвили, выпускница Белорусского гуманитарного лицея 2012 года, читает приповесть «Маленькая червоная кветочка». Гэта ды шмат што іншае пазней, а зараз Алена Радкевіч заглядам падзею дня, звязаных з Беларусю.
У Росіі піратрусы ў апазіцыянераў перад акцыяй 12 чэрвеня. На думку прадстаўнікоў дэм-сілаў, Путін пераймае досвід Лукашэнкі.
Гэта кепскі знак, бо мы маем суседа, які будзе ўмацоўваць і дыктатуру беларускую. Таму чакаць дэмакратызацыі з усходу, як падзяваліся некаторыя на захадзе, яшчэ раз прадэманстравана, што гэта не адбудзецца ніколі.
Пытанне пра парушэнне ў Беларусі правоў прафсаюзаў так і не было разгледжанае ў Жэневе на пасяджэнні камітэту міжнароднай арганізацыі працы. Але там заявляюць, што будуць пільна сачыць за сітуацыяй на мікашэвіцкім заводзе «Граніт». Палітвязня Александра Малчанова не адпусцілі на пахаванне маці. Інтэрнэт-супольнасць збірае грошы на дапамогу бацьку Малчанова, інваліду, які пасля арышту сына і смерці жонкі застаўся адзін.
Добра, што ў інтэрнэце ёсць заклікі. Вось нам перадалі, мы самі грошы збіралі ўжо на пахаванне. Вось ўжо паспелі перадаць з першай машыны. З Менску прыедуць некалькі машын.
Алена Каваленка дамагаецца медычнага абследавання мужа Сергея Каваленкі ў калоніі. У Гомелі судзілі кіраўнікоў мясакамбінату і міліцыянтаў за буйныя крадзяжы прадукцыі з прадпрыемства. Олег Гулак зноў абраны на пасаду старшыні беларускага гельсінскага камітэту. Выдадзеная брашура «Адкрыццё маёй Амерыкі» або «Навошта беларусам ЗША».
Не выпадкова я прысвяціла брашуру часоваму павернаму ў справах Злучаных Штатах Амерыкі ў Рэспубліцы Беларусь, вельмі шаноўнаму спадару Майклу Скэнзану, таму што ён падтрымаў вам не асобу, ён падтрымаў вам не беларускі патрыятызм.
Сёння год са дня смерці першага дырэктара Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталя Селіцкага. У Беларусі не падзяляюць заклапочанасці галоўнага санітарнага ўрача Расіі наконт шкоднасці японскай ежы.
Падзеі панядзелка аглядала Алена Радкевіч, а зараз пра некаторыя з іх больш падрабязна. У кватэрах шэрагу расійскіх апазіцыянераў у панядзелак правялі пиратрусы па справе аб масавых беспарадках на балотнай плошчы 6 траўня. Гэта адбываецца перад чарговай масавай акцыяй пратэсту ў Маскве, прызначанай на 12 чэрвеня. Разам з тым на саміце «Расія-Евразвяз» расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін заступіўся за Аляксандра Лукашэнку і выказаўся супраць еўразвязаўскіх санкцыяў. Пуцін абараняе беларускі рэжым ад санкцыяў і пераймае досвід апошняга дыктатара Еўропы, заяўляюць некаторыя прадстаўнікі беларускай апазіцыі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча, у Расіі ёсць жаданне выкарыстаць досвід Беларусі ў пабудове аўтарытарнай сістэмы кіравання. Таму Беларусь, магчыма, не апошняя дыктатура Еўропы, і іншыя постсавецкія рэспублікі таксама могуць стаць дыктатурамі.
Досвід Беларусі вельмі важны ў пабудове вот этой атмасферы страху. Калі Пуцін заявіў, што ён збіраецца будаваць новую імперыю пад назвай Еўразійскі саюз, то імперыі ніколі не бываюць дэмакратычнымі. А мусіць быць жорсткая рука. Путін гэта дэманструе. Ён не будзе азірацца на захад. Для ўтрымання ўлады ён выкарыстоўвае такія сілавыя метады. Я думаю, што гэта кепскі знак, бо мы маем суседа, які будзе ўмацоўваць і дыктатуру беларускую. Таму чакаць дэмакратызацыі з усходу, як падзяваліся некаторыя на захадзе, яшчэ раз прадэманстравана, што гэта не адбудзецца ніколі.
Паводле намесніка старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрася Беленькага, нельга казаць, што Лукашэнка нешта зрабіў, а Пуцін гэта пераймае.
Ведаю, першы перад гісторыю ўсёй гэтай вот чужынскай улады, добра ведаю, што Лукашэнка па Верховным Савеце да нас заклікані. Памятаю выказванне наконт таго, што на самым верху быў у Маскве, абяцалі зрабіць прэзідэнтам. І ведаючы, хто вакол яго стаіць, што гэта за людзі, кім яны пастаўлены, ну, па-другому сказаць, што Лубянка, маючы свайго кліента на пасадзе прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, пэўныя тэхналогіі адпрацоўвае, а потым прымяняе ў сябе на тэрыторыі. Гэта схема дзейнічае дастаткова даўно.
Лідар кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Някляеў адзначае, што ў Расіі ўлада робіць тыя ж захады ў барацьбе супраць дэмакратычнай апазіцыі, як і рэжым у Беларусі.
Валёвыцца тая самая карціна в Росіі, што ёсць у Беларусі, значыць, ім трэба адбельваць адзін аднаго. І рыторыка, калі мы параўнаем, я скажам, перад выбарамі, асабліва прэзідэнцкімі, калі чорныя фарбы не шкадавалася на старон боку, не з гэтага змянілася. Зараз ўсё светлае, белае, усе пушыстыя. Прычына гэта могуць тым, што прырода рэжыму Расіі і рэжыму Беларусі прыблізна аднолькавая. Па сутнасці, гэта адно і тое.
Паводле палітолага Александра Класкоўскага, падзеі ў Расіі для беларускай дэмакратычнай публікі дэжавю. Гэта тое, што адбываецца ў Беларусі пасля плошчы 2010 году.
Казаць, што Пуцін капіюе беларускі досвід, у пэўнай ступені можна, але хутчэй тут дзейнічае логіка аўтарытарных рэжымаў. Калі ўлада не мяняецца, яна дэградуе, загнівае, пачынае закручваць гайкі, і зноў Лукашэнку пашанцавала. Ён зараз можа казаць, што гулялі ў Крамлю кіраваную крату, дагуляліся, цяпер робяць проста і груба, як заўсёды я рабіў. І плюс на гэтай глебе зараз сапраўды ўзмацняецца расійская падтрымка. Пуцін, акрамя таго, што ён унутры краіны закручвае гайкі, ён і антызаходні ўзяў курс. І тут два аўтарытарныя рэжымы збліжаюцца.
Меркаванне палітолага Александра Класкоўскага. А як лічыце вы, ці падобная палітыка Пуціна адносна апазіцыі да палітыкі Александра Лукашэнкі? Калі так, то ў чым гэтае падабенства? Такія пытанні наш карэспандэнт задаваў людзям у горадні.
Политика Путина и политика Меделя на правильном пути. И эти забастовки, эти восстания, которые идут там, вот эти вот, они не имеют никакого основания под собой. Ну, по стопам, не по стопам, у каждого политика есть свой народ и свой взгляд по отношению как к России, так и к Беларуси. Я считаю, правильно и спокойная обстановка как в России, так и в Беларуси благодаря этим президентам.
С Москвы? Я не могу судить объективно. Мне кажется, что у Путина своя политика, свое направление. Они оба в чем-то копируют старый советский режим. Это однозначно, и как бы это однозначно укладывается в их политику как руководителей крупных, скажем так, держав, ну, империями, может быть, я бы их не назвал, Россию скорее можно, но, во всяком случае, некие такие имперские замашки однозначно присутствуют у обоих. Тут вопрос, кто у кого учится. Я думаю, что учителя были и другие у них.
Честно говоря, никак не прокомментирую, я вне политики. С Россией, с Москвой. Нет, я думаю, что совсем другим путем Путин идет. Лукашенко молодец, у него порядок более-менее. У Путина какой-то полный разврат.
Ну, вообще-то ненормально. Если хапали и арестовывали, это ненормально, да. Это люди имеют право на свое мнение, на свой голос. Нет, я завидую россиянам. У них более свободно это.
Я, например, одобряю высказывания Путина и поведение его, как у него сейчас вот получается, понимаете? Ну, а у нас в Беларуси оппозиции как таковой, как-то сейчас виду и не видно совсем. Закрутил гайки.
Ну, не вдаваясь, скажем так, в глубокий анализ, то, скажем так, можно сравнить, даже поставить знак равно. Да, помеж Путиным и Александром Григорьевичем, касательно именно вот этих всех проблем, которые в последнее время происходили, слухи такие ходят. Ну, что вот именно российский президент, собственно, является учеником нашего. То есть такие слухи уже в интернете давно ходят. Ну, вообще, в принципе, можно аналогию только провести.
Меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах, а вы самі можаце выказацца наконт любых падзеяў у Беларусі і свеце. 266-39-52, нумар ад адказніка. У Менску ён працуе без перапынку.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтор ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
У эфіры вынікі дня. З вамі надалей Алексей Знаткевіч, і мы працягваем аповед пра падзеі панядзелка. 11 червня у Борисові на воїнських могілках поховали Галину Молчанову, маці в'язня Олександра Молчанова, який після осудження за площу у 2010 році і помилування знов опинився у тюрмі. Галина Молчанова померла від тяжкої хвороби у ніч на 9 червня. Олександра Молчанова на поховання з жодинської тюрми не відпустили, спославшися на те, що присуд відносно його ще не вступив у діяння. Ганна Шапуцька, яка разом з іншими громадськими активістами допомагала в організації поховання Галини Молчановой, сумняється, что администрация Жодинской тюрьмы поведомила Александру про смерть мати.
Мы думаем, что не ведаем. Великий жаль. Вот мы дали зараз телеграмму, приехали сюда, потому что родные, на великий жаль, не дали ему телеграмму. Адвокат сказал, что они дали телеграмму, и они не дали телеграмму.
То есть только сегодня вы дали телеграмму туда, да?
Да.
Тому вы меркуете, что он не ведал?
Да, тому мы меркуем, что я не ведал.
Говорила активістка Ганна Шапуцька. Галину Молчанову поховали під бел-червоно-білим стягом. У похованні брали удел шмат громадських активістів з Борисова, Менску да й інших мястин, повідомила Ганна Шапуцька. До речі, інтернет-супольність збирає гроші у допомогу батьку Молчанова, інваліду, який після арешту сина і смерті жінки застався один. Більше інформації можна знайти на нашому сайті в інтернеті свобода.org або свобода.by. Ми так само є і у соціальних сітках Facebook і ВКонтакте. А у Менску 24 години на сутки працює телефон «Аутоотказник» 266-39-52. Телефонуйте, виказуйтеся на конт подію у Білорусі і світі, і наші слухачі полемізують один за одним.
Ось доктор усіх наук, професійний аналітик з Риги, вельми обурається тим, що з Польщі при кількості насельництва прикладно 45 мільйонів з'їхало аж на 440 тисяч чоловік. А чому ж він не обурається тим, що з Білорусі з'їхав мільйон чоловік, і це при насельництві криху більш за 9 мільйонів? Так нехай би професійний аналітик професійно проаналізував, у чим тут справа.
Я виказую критику редакції вашої «Свободи». От тут була розмова про святої білоруську мову. І паралельно працювала там одна росіянка, каже собі, що вона білоруська, на чистішій російській мові. І це чистіший здєк на святині нашій. Не потрібно так виступати. Абсолютний здєк і це імперіалістський. Вибачайте, хі ласки.
Дзвонки на «Свободу».
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». 12 червня у Ленінським суді Городні відбудеться адміністраційний процес над яреєм храма отсячення голови Іоанна Хрещеніка Миколаєм Гайдуком. Його винуватять за нібито непідпорядкування службовим особам при виконанні тими своїх обов'язків по обов'язковій дактилоскопії. Інформація про це сьогодні з'явилася на офіційному сайті Городянської єпархії.
Бліц-аналіз свободи.
Чи можна сказати, що білоруська державна система не звертає уваги на меркування православної церкви у певних істотних питаннях? Чи означає гэта, що в відносинах поміж православною церквою і державою наростає напруженість? На гэтае питання Віталя Циганкова відказує політолог і вернік реформатської церкви Владимир Мацкевич.
Беларускі державний механізм дзейнічае як заведзены без сялякіх збояў і не зважае увагу на асобныя меркаванні. Гэта можна назваць нейкім асобным інцыдэнтам участковага міліцыянта ці просто сапраўды дзяржаўны механізм лічыць, што ён можа не зважаць на пратэсты пэўных праваслаўных вернікаў супраць дактыласкапіі, ўвогуле пэўных вернікаў. Ён лічыць беларускі механізм, што гэта не так істотна.
Ну так, я думаю, что гэты выпадок, а гэта менавіта выпадок, да, пакуль што гэта не сістэмная з'ява, сведчыць пра тое, што разбураюцца, деградуюць пэўныя сувязі, сістэмныя сувязі ў дзяржаве. Тое, што раней павінны былі узгадніць паміж сабой, напрыклад, там рашэнне аб прымусовай абавязковай дактыласкапіі, павінна было быць узгоднена таксама з праваслаўнай царквой. На узроўні так званай сімфоніі, да, тому, калі царква праваслаўная і дзяржава дуюць у адну дуду, робяць адну справу. І гэтая рэч была не узгоднена і не даведзена міліції, позиція церкви. І коли це дало збой на невеличкім узроўні, невисокім узроўні, вимушені були долучитися улади православні, і далі вже сама православна церква у вигляді білоруського екзархата і патріархата Матковського вимушено було ніяк своє ставлення до цього позначити. А таким чином розбирається ось ця сама симфонія. І влади державні, і влади церковні вже не можуть сказати, що вони дують у одну дуду. Є конфлікт. Хай собі він сьогодні невеличкий, зовсім малий, але ж тим не менш, це конфлікт, це може дійти до значних конфліктних ситуацій.
А многими громадянами становище білоруської церкви у білоруській державі сприймається менавіта як привілеяване, становище самої масової церковної плині і той, яка має певні пріоритети з боку державних установ. Але все частіше останнім часом ми якраз чуємо інформацію, повідомлення про такі ось дробні, як ви зауважили, конфлікти, дробні нестиковки, про несупадіння інтересів або виказування православних і державних структур. На вашу думку, це мається на меті ніяка тенденція, чи нельга покуль так її називати?
Ні, я думаю, що покуль не треба так спішатися з такими висновами. Це як стосунки білоруської держави і російської держави. Да? При стратегічній єдності інтересів, підходів і так далі, в невеличких питаннях завжди йдуть сварки, конфлікти і так далі. Ні одна з цих так званих воїнів економічних, там, молочних, м'ясних, навіть нафтових і газових, да, не приводить до скасування союзної держави поміж Білорусією і Росією, так і з православною церквою. Наявність мілких конфліктів не дає підстави покуль лічити, що православна церква згубила пріоритетне становище у державі.
Меркування політолога Владимира Мацкевича.
Бліц-аналіз свободи.
Мы попробовали так само связаться с представниками Белорусской Православной Церкви, каб атрымаць ад іх каментар на конт гэтай ситуации, однако пакуль што не атрымалася дамовіцца на гутарку. При гэтым, як говорится на сайте Гарадзенскай епархіі, царковныя ўлады Гарадзеншчыны офіцыйна падтрымліваюць пазіцію Московской патриархии и Синода Белорусской Православной Церкви у адносінах до проблемы дактилоскопии. Позиция церквы зводится до того, что примусовый сбор биометричных параметров человека для помещения их у электронной прилады и базы данных для дальнейшей идентификации и аутентификации, ущемляя годность особы. Это была цитата с сайту Городенской епархии. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами надалее Алексей Знаткевич. У эфира «Выники дня». Нагадаю, некоторые подеи понеделка. У России отбылись оператрусы оппозиционеру перед акцией 12 червеня. На думку представников демократичных сил, Владимир Путин переймает досвид Александра Лукашенко. Политвязня Александра Молчанова не отпустили на похование мати. Интернет-супольность сбирая гроши в допомогу батьку Молчанова, инвалиду, який после арешту сына и смерти жонки застався один. Алена Коваленко домагається медичного обслідування у колонії мужа політв'язня Сергія Коваленки. Питання про порушення у Білорусі правил профсоюзу так і не було розгляджене у Женеві на посіджені Комітету міжнародної організації праці, але там заявили, що будуть спільно сочити за ситуацією на Мікашевіцькім заводі «Граніт». У Гомелі осудили керівників м'ясокомбінату і міліціянтів за буйні крадяжі продукції з підприємства. Олега Гулака знову обрали на посаду старшині Білоруського Хельсінського комітету. Сьогодні год від дня смерті першого директора Білоруського інституту стратегічних дослідженняў Віталя Селіцкага. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз знов про некоторые с подзею понеделка больше подробязно. 11 червеня коллегия криминальных справ Гомельского областного суду обвестила присуд 25 керовникам, специалистам и шараговым працовникам мясового мясокомбинату, а так само трем милициантам, которые имели дочинение до буйных крадежов на предприемстве, рассказывая Валер Калиновский. Былыя дырэктар акцыянернага таварыства «Гомельскі мясакамбінат» Валер Дземіденка і галоўны інжынер Анатоль Муха асуджаныя на 7 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму за крадзяжы па змове шляхам злоўжывання службовым становішчам. Начальніца каўбаснага цэху Ганна Сырцова пакараная 7 гадамі 6 месяцамі турмы, кіроўца транспартнага цэху Васіль Туманаў 5 гадамі зняволення. Яшчэ 9 працаўнікоў камбінату, а таксама загадчыкі фірмовай крамы і сталоўкі мясакамбінату атрымалі меншыя тэрміны зняволення – ад 1,5 до 4 гадоў. Шасцёра працаўнікоў пакараныя умоўнымі тэрмінамі, у тым ліку з накіраваннем на так званую хімію, трох амніставалі, яшчэ трох апраўдалі. Дырэктар мясакамбінату спадар Дземіденка, які звыш 20 гадоў адчольваў прадпрыемства, адмовіўся каментаваць крымінальную справу.
Без каментарыя, потом пагаварым. Через месяц.
Чаму праз месяц ён не ўдакладніў? Вырак, зразумела, не набыў яшчэ юрыдычную моц. Магчыма, гэта і меў на ўвазе былы кіраўнік мясакамбінату. Один з юристов так патлумачив ситуацию, яка имела место на предприемстве.
Реально, так скажем, кто имел возможность, тот брал. Кто-то меньше, кто-то больше. Милиция крышевали, как говорят сегодня. Ну, пользовались, конечно, своими погонами.
У суде знайшла подтверджанне версія следства, што на прадпрыемстве была створаная злачынная групоўка, якая цягам 2004-2009 гадоў займалася крадзяжом так званых лішкаў прадукцыі на шкоду тэхналогіі і якасці. Кожнаму з працаўнікоў адводзілася свая роля ў гэтым крымінальным ланцужку – і кіраўніку, і начальніку цэху, і тэхнолягу, і забойшчыку жывёлы з кіроўцам. Мяса, каўбасы і іншая левая прадукцыя выкарыстоўвалася і для падкормкі патрэбных людзей ва ўладных структурах. Гэтыя людзі, аднак, у судовым выраку не значацца. У махінацыях бралі ўдзел і супрацоўнікі міліцыі. Трох з іх асудзілі на тэрмін ад 3,5 до 4 гадоў турэмнага зняволення з пазбаўленнем міліцэйскіх званняў і выплатай штрафаў па суду ў памеры 100 базавых велічыняў. Пад варту непасрэдна ўзялі суду ўзялі 7 чалавек, уключна з дырэктарам і галоўным інжынерам мясакамбінату. Калі прысуд набудзе моц, у іх канфіскуюць маёмасць і забароняць займаць цягам 4 гадоў адказныя пасады. У выраку названыя лічбы, згодна з якімі ў прыватнасці па змове з мясакамбінату скрадзена прадукцыі на суму амаль 200 мільёнаў рублёў, у тым ліку з каўбаснага цэху на 159 мільёнаў. Гомельскі мясакамбінат найстарэйшы ў рэгіёне, ён адсвяткаваў 100-гадовы юбілей. Прадпрыемства акцыянаванае, большая частка акцыяў належыць калектыву. Некаторыя акцыянеры схільныя лічыць крымінальную справу супраць кіраўнікоў і спецыялістаў заказной.
Сходзіце на следующее заседание акцыянерного общества и посмотрите, куда переходит завод. А дальше, если умный человек, сами поймете, кто и зачем. 27 государственная доля на сегодняшний момент. До 51 будут разгонять. Право собственности перейдет просто к новому собственнику и все.
Гаварыў адзін з акцыянераў гомельскага мясакамбінату. Болей інфармацыі пра гэтую справу на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў эфіры «Вынікі дня» і зараз пра адну з перадачаў наступнай гадзіны нашага эфіру.
Чаму беларусы не гавораць па-беларуску нават дома? Хто ўсё ж гаворыць па-беларуску ў Беларусі? Наколькі мова з'яўляецца складнікам нацыянальнай ідэнтычнасці? Ці могуць быць у людзей дзве родныя мовы? Над гэтымі пытаннямі ў «Праскім акцэнце» разважаюць філёзаф Валентына Кудовіч, сацыёлаг Алексей Ластоўскі і культуролаг Юлія Чарняўская.
Гэта перадача ў нашым эфіры пазней. Таксама нагадаю, што ўсе нашы перадачы можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг і свабода.by. Пытанне пра парушэнні ў Беларусі правоў прафсаюзаў гэтак і не было разгледжанае ў Жэневе на паседжанні камітэту міжнароднай арганізацыі працы. Але там заявілі, што будуць пільна сачыць за сітуацыяй на мікашэвіцкім заводзе «Граніт». Пра гэта свабодзе паведаміў старшыня беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Аляксандр Ярашук. Расказвае наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Афіцыйна адрэагаваць на сітуацыю ў Беларусі і яшчэ ў шэрагу краін, якія трапілі ў доўгі, гэта 49 краін, і кароткі, 25 краін, спісы парушальнікаў правоў прафсаюзаў, павінен быў камітэт па нормах і стандартах МАП. Аднак упершыню з 1926 году яго паседжанне не адбылося. Працадаўцы шэрагу краінаў дэманстратыўна пакінулі залю, распавядае спадар Ярашук.
формально не был узгодненный спис. Практика такая, что этот лист узгодняется завсёды помеж двумя боками. Это працадавцы и працовные, это бок профсоюзы. Такая практика, коли існуе и долгий спис, и короткий спис, она уже довольно долго існуе. Беларусь здесь в последние годы трапляла у короткий спис, как краина, где наибольше злостно и систематично порушаются правы працовных. Тут першиню с 26 года отбылся сбой у контрольном механизме.
Однако ситуацию в Беларуси обмерковывали и подчас агульной дискуссии, и на встречах керавництва МАП с Александром Ярошуком, и с официальной белорусской делегацией, якую отшольвала министр працы и социальной обороны Марьяна Щоткина. Вышейшие чиновники МАП обещали, что не покинут поза своей увагой ситуацию и непосредственно на границе, и во всей Беларуси, отзначая спадар Ярошук.
Мы домовились, какие наступные кроки будут ожидаться. Яны готовы у любой момент быть тут, але у даденном выпадку выключно все залежит от доброй воли и жадания нашего урада, потому что никто из них, конечно, сам по себе сюда не может приехать, коли не будет адмыслового прошения. Яны так или иначе центральным местом будут иметь ситуацию на границе, потому что яна зараз як у фокусе адлюстравала всю складанность ненормальной ситуации с правами профсоюза в Украине.
По воде на працадавцев на сёлетнем форуме у Женеве некоторые эксперты тлумачат тем, что у шерогу Украина у расте беспрацовья, и у такой ситуации профсоюзы не повинны реагировать надто востро. Але гэты процесс не тычыцца Беларусі, лічыць эканаміст Лев Марголін.
У нас профсоюзы і ў любыя часы не звярталі вялікай увагі на правы працоўных. Забаронай правоў працоўных займаюцца толькі незалежныя профсоюзы. Але, на жаль, яны ў нас недастаткова моцныя. І я б сказаў, што яны маюць большую ці меншую вагу толькі у тих галинах, где высокая квалификация працовных, где есть, большая, скажем так, солидарность их боку. Это значит кропково на особных предприемствах. И там они робили, робить и будут, напевно, робить то, что могут. Ну, а что дотычется международной ситуации, то мне сдается, что на самой справе Беларусь остается у списах порушальников. Это значит, что те санкции, которые были применены несколько годов тому, они так само заховываются.
Меркование экономиста Льва Марголина. У 2007 году за порушение прав профсоюзов Евразвяз припынил для Беларуси режим гандлевых преференций. Это повысило на 3% экспортная мыта для белорусских товаров. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далее Алексей Знаткевич. В эфире «Выники дня». Мы нагадаем про основные подеи понеделка, и неузабаве нашим гостем будет российский журналист Виктор Дятликович, с яким мы погутарим про хвалю пиратрусов у лидеров российской оппозиции и про бадавенство и одрознение в ситуациях у России и Беларуси. У цикле «Червень с Быковым» Милана Качешвили, выпускница Белорусского гуманитарного лицея 2012 года, читая приповесть «Маленькая червоная кветочка». Все это, да и иншая поздней, а зараз Алена Радкевич заглядом подею дня, связанных с Беларусью.
У Росіі піратрусы ў апазіцыянераў перад акцыяй 12 чэрвеня. На думку прадстаўнікоў дэм-сілаў, Путін пераймае досвід Лукашэнкі.
Гэта кепскі знак, бо мы маем суседа, які будзе ўмацоўваць і дыктатуру беларускую. Таму чакаць дэмакратызацыі з усходу, як спадзяваліся некаторыя на захадзе, яшчэ раз прадэманстравана, што гэта не адбудзецца ніколі.
Пытанне пра парушэнне ў Беларусі правоў прафсаюзаў так і не было разгледжанае ў Жэневе на пасяджэнні камітэту міжнароднай арганізацыі працы. Але там заявляюць, што будуць пільна сачыць за сітуацыяй на мікашэвіцкім заводзе «Граніт». Палітвязня Александра Малчанова не адпусцілі на пахаванне маці. Інтэрнэт-супольнасць збірае грошы на дапамогу бацьку Малчанова, інваліду, які пасля арышту сына і смерці жонкі застаўся адзін.
Добра, што ў інтэрнэце ёсць заклікі. Вось нам перадалі, мы самі грошы збіралі ўжо на пахаванне. Вось ўжо паспелі перадаць з першай машыны. З Менску прыедуць некалькі машын.
Алена Каваленка дамагаецца медычнага абследавання мужа Сергея Каваленкі ў калёніі. У Гомелі судзілі кіраўнікоў мясакамбінату і міліцыянтаў за буйныя крадзяжы прадукцыі з прадпрыемства. Алег Гулак зноў абраны на пасаду старшыні беларускага Хельсінскага камітэту. Выдадзеная брашура «Адкрыццё маёй Амерыкі» або «Навошта беларусам ЗША».
Не випадково я присвятила брошюру часовому повіреному в справах злочинів Штатів Америки у Республіці Білорусь, вельми шановному господару Майклу Скенвану, тому що він підтримав во мені особу, він підтримав во мені білоруський патріотизм.
Сьогодні год со дня смерті першого директора Білоруського інституту стратегічних дослідувань Віталія Селіцького. У Білорусі не поділяють заклопоченості головного санітарного врача Росії на кунт шкодності японської їжі.
Подзей панеделка оглядала Алена Радкевич. Як вы чули, у шерох кватеру российских оппозиционеров сегодня провели пиратрусы по справе об массовых беспорядках на Болотной площади в Москве 6 травня. Это отбывается перед шарговой массовой акцией протесту, запланированной на 12 червеня у российской столицы. Некоторые белорусские политологи и политики, уже не первый раз комментуючи репрессии супрать оппозиции в России, говорят про отчувание дежавю. Мовляв, это все давно уже отбывалось у Беларуси. И мы погутарили з російським журналістом Віктором Дзятліковичем. Перше питання до його було, ці саправди таке моцне подобенство, і калі яно єсть, дык у чим причина? Агульная логіка развіття репресивних режимов, ці нейкое переймання?
Безумовно, що калі порівнювати те, що відбувається завжди, скажімо так, у Білорусі, і те, що відбувається менавіто зараз у Росії, то некое подобенство есть. Особливо опошним часом, особливо, я сказал, опошние дни, коли взмацняются и принимаются больше жесткие законы, что тычется удельников массовых акций, коли мы бачим, что проводятся некие следшие деяния на кватерах лидеров оппозиции, безумовно, у всех это нагадывает то, что отбывалось и отбывается в Беларуси. Иншая справа, что коли для Беларуси это справа такая амаль что штодённая, то для России это, конечно, еще так у новину. Но все ж таки николи не было у России таких массовых следших деяний миновито один день, миновито одразу удочинение до там, нескольких, ценовых десятка представников оппозиции. И, безумовно, вот миновито эта массовость сегодняшней акции следших органов российских, и она выкликала такой резонанс. То, что мы вчера у Беларуси прошло, но не то, что не заважно, да, а не воспринималось як, ну, як нечто звичайне, да, то в Росії за це все ж таки сприймається як така серйозна новина. Чому так відбувається? Я думаю, що, безумовно, зараз російський урад взяв накерунок на узмацнення репресивних дій у дочиненні до керівників опозиції. Тому що певний час назад подавалося, що протестна активність у Росії знижается, фактично сходит на не, да, и не было подставок, как вельми можно турбоваться. Каждые пару месяцев, 2-3 месяца тому на протестные акции начало ходить 5-10, там, 2000 людей в сравнении с 80-100 тысячами, которые были на проконце нового года, это успокоивало улады. Але коли опошним часом, у опошний месяц, опошние тыдни снова почала взмацняться эта протестная хваля, то мы одразу отшули и деяния улады в отказ. Прикладом для этих деяний, на жаль, становится та политика, якую ведут белорусские улады в дочинении до своей оппозиции.
А ці можно чакать, что вот эта хваля пиратрусов у лидеров оппозиции, она собье протестную хвалю, ці наоборот, махчима, в Москве протесты только взмацняться, это надасть импету людям, якія побачать этот супротив?
Тяжко так называть. Я думаю, что еще таки никак не добьются. Принамсь, братья, мы собьют эту хвалю. Чому? Потому что зараз у всех этих пиратрусов, у всех следующих деяний накировали ненавито на лидеров оппозиции. И шероговые, скажем так, оппозиционеры, шероговые сябры оппозиции, которые собираются на митингах, они пока что не уявляют, что вот ненавито до их завтра, одразу после Навального, Собчак и Яшина, пойдут с пиратрусом, а да, некими иншими следующими деяниями. Я думаю, что больше уплыву на массовость акции могут иметь ненавито принятые опошним часом новые законы, которые робят больше жесткими покарания за некие порушения подчас массовых акций. Потому что, коли есть навык теоретичная машинность того, что за удел у массовой акции суд призначит вам штраф, как максимум, а вы это максимум 10 тысяч долларов, то, безумовно, некоторые люди подумают, исти и не исти. Але все-таки, я думаю, что покуль, что перебольшено вот это представление про то, что такие репрессивные меры могут не
может повлиять на активность. Я все ж таки шакаю того, что приносит несколько десятков тысяч человек на завтрашнюю акцию, на акцию «Марш миллионов» выйдут.
Коли поравновывать ситуацию у России и ситуацию у Беларуси, например, 10 годов тому, некоторые говорят про моцное подобенство, але все ж таки про Россию, коли говорится, завсёды заважают, что это олигархичный капитализм, там есть моцные финансовые группы. Ці есть у теперешней России некие олигархи, финансовые группы, которые теоретично могли подтримать оппозицию, хай себе там употой, финансовать ее, не к пасти супроть режиму?
Я думаю, что нет, таких групп нема, але с іншого боку нельзя сказать, что оппозиция в уголе не может отримливать финансирование от неких олигархичных структур. Кушить вообще ситуация такая. Оппозиция отримливает певную подтримку, але эта подтримка не неких структур, да, якія зрабілі нейкую ставку на апазіцію супраць улады. Гэта падтрымка нейкіх асобаў, якія прытрымліваюцца дэмакратычных поглядаў і ў якіх ёсць грошы. Безумоўна, гэта не мільярдэры, але мільянеры. У Расіі ёсць мільянеры, якія могуць падтрымаць не ўласна, кажучы, ўсю апазіцію расійскую, а нейкія праекты, якія ладзяць апазіцію, нейкія адмысловыя акцыі, якія наладзяць. І што самае дзіўнае і цікавае, напрыклад, для беларусаў, бо ў Беларусі гэта ўвогуле відні магчыма, гэта шмат хто з гэтых людзей ўвогуле не хаваецца. І, напрыклад, здаецца, тыдзень ці два таму той Навальны апублікаваў спіс людзей, якія фінансуюць ягоны праект «Роспіл», які скіраваны на барацьбу з карупцыяй падчас дзяржаўных закупак. І от з гэтага спісу, які быў апублікаваны, гэта 16 чалавек, становіцца зразумела, што гэта за людзі. Там ёсць прадстаўнікі буйнога капіталу, ёсць прадстаўнікі, напрыклад, Альфа-груп. Гэта група, якая аб'ядноўвае, напрыклад, найбуйнейшы банк прыватны расійскі і шмат якіх іншых актываў. Там ёсць людзі зусім, магчыма, не мільянеры, але якія маюць актыўную грамадзянскую пазіцыю з ліку інтэлігенцыі. Ты ж той жа пісьменнік, напрыклад, Борис Акунін, той жа інтэлігенціст Парфёнаў. Карацей, ёсць некая такая група людзей, якія не баяцца фінансаваць апазіцыю ў такіх, як бы сказаць, разумных межах, даючы там, ну, умоўна кажучы, 10, 20, 100, 200 тысяч даляраў пад пэўныя праекты. І яны не хаваюцца. І гэта дазваляе таму ж, напрыклад, Навальнаму заарганізоўваць некія акцыі, весці некія праекты па барацьбе з карупцыяй у тых жа дзяржаўных установах, на тых жа дзяржаўных прадпрыемствах. Таму вот у гэтым адрозненні расійскай сітуацыі ад беларускай, што ўсё ж такі ў Расіі пакуль яшчэ ёсць, скажем так, прыватны капітал, які дазваляе сабе фінансаваць у пэўным аб'ёме, не ў вялікім, але ў пэўным незначным аб'ёме апазіцыю, не вельмі хвалявацца за сваю будучыню. Бо яны разумеюць усё ж такі, што калі ты даў 50 ці 100 тысяч даляраў Навальнаму, то за табой не прыйдуць з ФСБ, і завтра менавіта вот за гэтага на цябе не завядуць крымінальную справу.
А вы не прагназуеце, што такое можа змяніцца, што па цябе сапраўды могуць прыйсці, калі пачалі закручваць гайкі, так бы мовіць, гэта зменіцца, і людзі пачнуць сапраўды баяцца, бо пачнуць выбарачна гэтых людзей прэсаваць?
Безумоўна, можа такое быць, гэта не выключана. З іншага боку, такія эфектыўныя апазіцыйныя праекты, ну, вы ўжо прабачце, што я там раз за разам называю прозвішча Навальнага. Але што рабіць, калі гэта зараз самы эфектыўны апазіцыйны менеджэр у Расіі? Некаторыя ягоныя праекты фінансуюцца, ну, скажам так, звычайнымі людзьмі. Грошы пералічваюцца зусім невялікімі сумамі, там, нават па 5, па 10 даляраў, да, не тысячу даляраў, а проста даляраў, праз некія там банкаўскія карткі, праз там інтэрнэтнікія сервісы плацёжныя. І таких фінансістаў апазіцыі у Расіі налічваюцца ўжо десяткі тысяч. Каб перакрыць гэты канал, я думаю, што гэта будзе яшчэ больш складана, чым перакрываць фінансаванне апазіцыі з боку там 10, 20 ці 30 таких міні-олігархаў. Гэта ўжо трэба пачынаць такую маштабную, вельмі буйную кампанію фактычна супраць сваіх грамадзян. Гэта таксама нельга выключыць, да, таму што ў Расіі, ну, як добра працуе падатковая служба, да, добра працуюць МВД, ФСБ, і, у прынцыпе, тэарэтычна яны здольныя стварыць праблемы нават
10 тысячам людей, завёрши на их криминальные справы, некие справы по невыплате податку. Але ўсё ж таки, пакуль што вот люди, якія ахвяруюць свои грошы, пакуль што яны гэтага не боятся. Калі зменится ситуация, калі будуць некие пачынацца, будет пачынацца некие уціски, некие криминальные справы, магчыма ситуация изменится. Зараз не. Зараз яшчэ есть у оппозиции некие сталые, але хотя и не такие же великие крыльницы финансирования, менавіта российские. Это позволяет оппозиции держать все обвинувачивания у финансирования за мяжи. Бо коли российский капитал, коли российские граждане укладывают у оппозиционные проекты свои гроши, то яны и робят справоздачу, что глядите, мы живем и працуем за российские гроши, а не за гроши неких замежных фундаторов.
А тебе можно сказать, что в российском ураде, в российском режиме еще застались односно незалежные фигуры, люди, которые могут публично выказать отрозные от Путина меркования и нечем навод солидаризоваться за позиции?
Худшие за все нет. Принамся, что тычется ураду, то опошные измены вывели из ураду все больше-меньше политично незалежные, так бы мовить, фигуры, которые могли себе дозволить выказывать некую свою думку отрозную от думки того, что Владимира Путина. Я маю на увазі, конечно, перш за все, таго ж Кудрина. Людей кшталту Алексея Кудрина і масштаба Кудрина у російському уразі не засталося. Такі люди з такими поглядами, безумовно, засталися у російській уладі і на неких посадах. Але усе ж таки, яны публічно не виказують свою думку. Яны, магчыма, її виказують в неких кулуарах. На магчыма там некие записки пишут тому, что Дмитрию Медведеву и навод Владимиру Путину. Да? Але это не публичная политика. Публичная политика зараз. Чиновник российского ураду и вогуле любые чиновник российский любого узровню больше публично лояльный до улады, чем это было навод полгода и год тому. Тем более, что тышится теперешнего ураду, все ж таки это больше урад такий техничный. Как его называют, урад наместников министров, людей, которые, в принципе, не готовы вести некую свою политическую гульню. Это такие узкие специалисты, которые отказывают за некий конкретный блок питаний и которые по своим статусе не могут быть политиками. Мы не можем чекать, умовно кажучи, от нового там, министра промысловости неких политических заявок просто тому, что он еще же что занимался заводами и просто по своим статусе не может зараз выказаться там, с нагоды там, акции оппозиции. То, что ранее, например, было, когда той же Алексей Кудрин, сдавался министр финансов, мог раскритиковать и политику там, партии «Единая Россия», и умовы проведения парламентских выборов, то зараз эта ситуация фактично выключена.
Виктор, и опошнее питание. Ці есть у российской публики доступ до больше-меньше узваженной информации на телеканалах? Вот сегодня отбылся такой выпадок с телеканалом НТВ. Корреспондентка Лена Жигулина обвинувала оппозиционного политика Алексея Удальцова, что он разом с поплечниками небыто ее утримливал у своей квартиры силой. Мовляв, я на туда зашла с дозволу, а потом ее там забрали аппаратуру и утримливали силой. А в свою чергу оппозиционеры кажут, что она без дозволу вошла и здымала без дозволу. Ці можна сказати, що ось порівняно з тим, як показується позицію на білоруських телеканалах, що в Росії прикладно так тепер використовують журналістів приватних каналів, щоб ти дискредитували опозицію?
Можна і так сказати, хоча б я не сказав, що НТВ – це незалежний канал, не державний.
Я сказав приватний. Я
належить компанії «Газпром-медіа», яка належить «Газпрому», яка належить державі. Того, це умовно незалежний, не державний канал. Звісно, влада по-ранішому жорстко контролює політику державних і прадержавних, скажімо так, телеканалів, які вона може контролювати праз владальників своїх. При всім при тим, все ж таки, у російського глядача, який має принамсі якби, доступ у інтернет і доступ до подорожников и телебачения, все ж таки есть возможность глядеть інші новини, потому что, например, існує телеканал «Дождь», який зараз приймається, ну, технічною возможностью для прийому есть у значной частки росіїв, які показує таку картинку абсолютно одрозну від того, що показує перший чи другий канал. Безумовно, це немагчимо порівнювати. Немагчимо порівнювати ці канали по рейтингах, по охвату аудиторії. Але все ж таки, коли чоловік цікавиться неким питанням і коли він хоче знайти неку інформацію,
то ён можа яе знайсці не толькі на нейкіх інфармацыйных сайтах, але і можа знайсці ў выглядзе тэлеканалу. Ён можа знайсці спадарожнікавы канал ці інтэрнэт-канал, які ўсё гэта паказвае. Напрыклад, сёння я з здзіўленнем пабачыў, што ў інтэрнэце вялася онлайн-трансляцыя падзей, якія адбываліся каля дому Алексея Навальнага. Прычым гэта было заарганізавана зусім не тэлебачаннем, а адной з расійскіх газетаў. Пашыраюцца магчымасці перадачы відэаінфармацыі, перш за ўсё праз інтэрнэт. Улічваючы, колькі людзей зараз у інтэрнэце, то было б жаданне, а інфармацыю ты атрымаеш.
Гаварыў расійскі журналіст Віктар Дзятліковіч. І, дарэчы, болей інфармацыі пра падзеі ў Расіі таксама можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Svoboda.org Цэлы свет.
Запрашаем.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры «Вынікі дня». З вами надалей Алексей Знаткевич. Нагадаю, некаторыя падзеі панядзелка. У Расіі ператрусыў апазіцыянераў перад акцыяй 12 чэрвеня. На думку прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў, Уладзімір Пуцін пераймае досвід Александра Лукашэнкі. Палітвязня Александра Малчанова не адпусцілі на пахаванне маці. Інтэрнэт-супольнасць збірае грошы ў дапамогу бацьку Малчанова, інваліду, які пасля арышту сына і смерці жонкі застаўся адзін. Алена Каваленка дамагаецца медычнага абследавання ў калоніі мужа палітвязня Сергія Каваленкі. Пытанне пра парушэнне ў Беларусі правоў прафсаюзаў гэтак і не было разгледжанае ў Жэневе на паседжанні камітэту міжнароднай арганізацыі працы. Але там заявілі, што будуць пільна сачыць за сітуацыяй на мікашэвіцкім заводзе «Граніт». У Гомелі асудзілі кіраўнікоў мясакамбінату і міліцыянтаў за буйныя крадзяжы прадукцыі з прадпрыемства. Але ГУЛАГ зноў абраны на пасаду старшыні беларускага хельсінскага камітэту. Сёння год са дня смерці першага дырэктара беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталя Селіцкага. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў эфіры «Вынікі дня». Чэмпіянат Еўропы па футболе, які пры канцы мінулага тыдня стартаваў на арэнах Польшчы і Украіны, ўжо адзначыўся сенсацыйнымі вынікамі некаторых матчаў, а таксама сур'ёзнымі жарсцямі па-за стадыёнамі з удзелам асабліва разгарачаных заўзятараў. Пра падзеі з карэспандэнтам газеты «Камерсант Украіна» Юрыем Панчэнкам, а таксама з іншымі людзьмі пагутарыў наш карэспандэнт Ігар Карней.
Асобныя беларускія каментатары, якія асвятляюць матчы, седзячы пры маніторах у офісе Белтэлерадыёкампаніі, падрабязна расказваюць пра шматлікія праблемы, з якімі сутыкнуліся арганізатары Евро-2012. Нібыта матч адкрыццё 8 чэрвеня быў пад пагрозай за таго, што ўлады Польшчы не даплацілі польскім будаўнікам за ўзвядзенне стадыёну ў Варшаве больш за 2 мільёны еўра. Праўда, на вуліцу абяцаных 6 тысяч працоўных ніхто так і не вывеў. Чуваць крытыка на адрас украінскіх уладаў, якія не перашкодзілі ўсплёску коштаў на гатэлі, што перакрыла паток турыстаў. Як кажа Юрый Панчэнка, сітуацыя вакол Евро-2012 сапраўды неадназначная, але не смяротная.
Суб'ектыўна і звязана з расійскімі скандалами, том, што ў Україну опасна ездзіць, на мой взгляд, такі не соответствуюць дійсніцтвісті. Ну, є об'єктивна з точки інфраструктури. Так это прийнято в наших странах, все делалось в последние моменты, территорию вокруг Олимпийского стадиона завершили благоустройство только вчера. Евро началось, там ещё дократили. Сегодня принимают первый матч. До самого ленточки какая-то работа.
Присутність зборної Білорусі на континентальних спаборництвах покуль навіть не обмірковується. Тыдзень таму галоўны трэнер нацыянальнай каманды Георгій Кандрацеў увогуле заявіў, што Беларусь ніколі не была футбольнай краінай, таму, калі ёсць жаданне нечага дабіцца, то трэба футбол развіваць. Адзін з самых вядомых беларускіх футбалістаў Юры Пудышаў лічыць, што ягоны сябра гаварыў на эмоцыях, а на сёлетнім чэмпіянаце беларусы глядзеліся б не горш за некаторыя каманды-удзельніцы.
Беларусь была футбольная страна і астанецца яе. Ну, грекі і палякі я іх смотрел, ну, наш намного паінтереснее бы сыгралі. А серединка хорошая, в голове з кульчем. Все думаюць, що беларускі сладенькі, а на самом деле, бом, как датчане, взяли бы дела, использовали.
А вось для некаторых заўзятараў чэмпіянат Европы скончыўся так толкам і не пачаўшыся. Пасля буйной перамоги ў Познані зборнай Расіі над Чэхіяй некалькі дзясяткаў расійскіх фанатаў спачатку абклалі расійскімі выкрыкамі цёмнаскурага футбаліста чэшскай каманды Тэадора Гебрэсіласі, а пасля збілі 12 мясцовых сцюардаў. Некалькі чалавек неўзабаве былі затрыманыя. Суд пакараў іх штрафамі ў эквіваленце 500 еўра. Цягам 2 гадоў ім забаронена наведваць масавыя мерапрыемствы на тэрыторыі Польшы. Пасля вывучэння фота і відэаматэрыялаў УЕФА распачала дысцыплінарную справу ў адносінах да расійскага футбольнага звязу ў сувязі з паводзінамі заўзятараў з Расіі.
Расказваў Ігар Карній, вы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры «Вынікі дня».
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Лодберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная поляризацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасымбалів за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Вы на хвалях «Радыё Свабода». Побачыла свет брашура «Адкрыццё маёй Амерыкі» альбо «Навошта беларусам ЗША». Яе аўтарка Любоў Уладыкоўская, генеральны дырэктар Цэнтру міжкультурнага дыялогу, загадчыца сектару Інстытуту сацыялогіі Акадэміі навук Беларусі. Чаму ж могуць павучыцца беларусы і амерыканцаў, высвятляла нашая корэспандэнтка.
У невялікай кніжачцы на 80 старонак Любоў Уладыкоўская паспрабавала апісаць феномен амерыканскай нацыі, асвятліць беларуска-амерыканскія стасункі, адказаць на пытанні, што беларусы думаюць пра ЗША і чаму могуць навучыцца ў амерыканцаў. Любоў Уладыкоўская.
Перш за ўсё, гэта, канешне, ідэя аб'яднанай нацыі, ідэя яднання, ідэя салідарнасці. Яна грунтуецца на тым прыкладзе аб'яднання, які нам дае амерыканская нацыя ў пэўныя гістарычныя этапы свайго станаўлення.
Аўтарка падкрэслівае, што адзін з асноўных прынцыпаў амерыканскай ідэнтычнасці – павага да асобы, развіццё ініцыятыўнасці, прадпрымальнасці, творчых здольнасцяў чалавека.
Не выпадкова я прысвяціла брашуру часоваму павернаму ў справах Злучаных Штатах Амерыкі ў Рэспубліцы Беларусь, вельмі шаноўнаму спадару Майклу Скэндану, таму што ён падтрымаў вам не асобу, ён падтрымаў вам не беларускі патрыятызм.
Спадарня Уладыкоўская лічыць, што і беларусы зрабілі свой унёсак у развіццё амерыканскай культуры праз беларускую эміграцыю, нацыянальныя постаці, узроўню Тадэуша Касцюшкі, Барыса Кіта. Але сёння Беларусь можа даць свету іншы досвід.
Мы тут можам даць толькі вопыт, можа быць, не вельмі добрых урокаў, што бывае з нацыяй, калі яна губляе сваю нацыянальную каштоўнасць, што бывае з нацыяй, калі яна недастаткова развівае сваю нацыянальную ідэнтычнасць, што бывае з нацыяй, калі яна не рэалізуе ідэалы свабоды.
Саму аўтарку ў ЗША найбольш уразілі людзі.
Мяне ўразіла адкрытасць, гасціннасць, жаданне зразумець, жаданне спазнаць нашу культуру. Усё-такі, як бы мы ні гаварылі, што беларусы гэта вельмі адкрытая, гасцінная, талерантная нацыя, пачынае сумнявацца, ці ўсё мы зрабілі на гэтым шляху пасля таго, як наведалі Злучаныя Штаты Амерыкі.
Адкрыццё маёй Амерыкі выйшла накладам 300 асобнікаў у менскім выдавецтве ТСЭЙ.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры «Вынікі дня».
У пачатку 90-х Васіль Быкаў уручаў дыпломы першым выпускнікам нацыянальнага дзяржаўнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа, які ў часы адраджэння быў не толькі адукацыйнай установай, але і асяродкам выхавання будучай беларускай эліты.
У чэрвені 2003-го словы Быкава на хвалях свабоду ў абарону ліцэістаў, якіх улады выселілі з памяшкання і запавет змагацца за родную мову, былі апошнімі словамі апошняга быкаўскага інтэрв'ю.
Сёлета ў чэрвені кожны дзень выпускнікі ліцэю, цяперашнія і колішнія, будуць чытаць у эфіры свабоды радкі з улюбёных быкаўскіх твораў.
І сёння Мілана Качышвілі, выпускніца ліцэю 2012 году, чытае прыпавесць «Маленькая чырвоная кветачка».
Васіль Быкаў «Маленькая чырвоная кветачка». Ён вельмі любіў народ, і народ вельмі любіў яго. Асабліва з таго часу, як успыхнула народнае паўстанне, ён песціў, рыхтаваў, камандаваў паўстанцамі, здабываў першыя перамогі. Паўстанне было нелёгкае. Перамогі чаргаваліся з паразамі, але народ верыў яму і ішоў за ім. Ён і праўда не шкадаваў ні часу, ні сілы, ні працы свайго глыбокага уму дзеля святой справы перамогі народнага паўстання. Спярша іх было мала, а сіла ў злыдняў было ў 10 разоў болей. Толькі ягоная воля і фантастычная ўпэўненасць далі моцы паўстанцам не загінуць дарэшты. Паўстанцы вытрымалі ўсё. Паразу пад сценамі крэпасці, пераслед, катаванасць у вязніцах, кару смерцю, палон, эміграцыю. Ён не скарыўся. Ён заўсёды казаў: «Будзе воля, будзе перамога. Загляне сонца ў наша ваконца». І заклікаў змагацца, не шкадуючы нікога. Ні людзей, ні жыцця, ні жонак, ні саміх сябе. Ён не шкадаваў сябе і нават жонку з дзецьмі, якіх закатавалі ў палоне. Але народ спазнаў жахлівую паразу. Бальчыню паўстанцаў перабілі, рэшту ўзялі ў палон. Палонных закатавалі ў кайданы і адправілі ў камяняломні. Жанчынаў, прыгажунь, што мылі яму ногі, перадалі ў турэцкія гарэмы. Простыя людзі мерлі з голаду і ад хваробаў. Вясной у краіне пачалася эпідэмія чумы. Пераможцы казалі людзям, што ўсё тое вынік злачынства іхняга куміра, і што ён авантурыст і антыхрыст. Інакш бы ён не паклаў столькі народу за тое, што нельга здабыць. Пераможцаў перамагчы немагчыма. Цяпер за ягоныя авантуры павінен заплаціць народ, і кошт тае платы будзе аграмадны. Народ баяўся і верыў пераможцам, нельга не верыць. З цягам часу людзі ўзненавідзелі свайго нядаўняга правадыра і дзівіліся, як маглі слухацца яго. Казалі, што некаторыя з тых, што калісь прысягалі яму, раскапалі ўначы ягоную магілу і выкінулі з яе ягонае цела. Тое цела, разадраўшы на часткі, валачылі па бруку згаладнелыя сабакі. Толькі праз шмат гадоў, па вясне, як зазелянела трава, хтось паклаў на месца колішняй яго магілы маленькую чырвоную кветачку. Яна там доўга ляжала, не вянучы.
Мілана Качашвілі, выпускніца беларускага гуманітарнага ліцэю 2012 году, чытала прыпавесць Васіля Быкава «Маленькая чырвоная кветачка». Штодня ў чэрвені выпускнікі ліцэю чытаюць радкі з улюбёных быкаўскіх твораў. На гэтым я, Алексей Знаткевіч, развітваюся з вамі. Не губляйце свабоды.